staro jus civile, pod B, karakteristike, pod 4, abstraktnost. Kao posljedica strogog formalizma i veze sa religijom javlja se abstraktnost pravnih poslova. Rimljani ovog vremena u riječima i gestovima ne vide zahtjeve forme, nego glavnog činioca pravnog posla, tvorca obaveza koje su iz njega nastale, izvršene formalnosti obavezuju dužnika da ispuni obavezu. Kao za njegove obaveze su izgovorene riječi i učinjeni gestovi, a ne ekonomski cilj zbog koga je pristupio izvršenju. Zato će on biti obavezan da ispuni primljene obaveze iako razlog zbog koga je pristupio pravnom poslu nije ispunjen, kao na primjer nije primio obećani novac na zajam, nije primio stvar čiju se cijenu stipulacijom obavezao platiti i tako slično. Njegova obaveza ne zavisi od protiv činidbe, nego od valjanosti forme i obratno, gašenje njegove obaveze ne zavisi od toga da li ju je on ispunio, nego od toga da li je zadovoljena forma za gašenje obligacija. Pravni poslovi ovoga vremena, dakle, nisu kauzalni, nego apstraktni. Apstraktnost formi dobila je odgovarajući izraz i u drugim granama prava. Po izvršenoj emancipaciji svojina na stvari je prenijeta, bez obzira na valjanost osnova prenosa. Po izvršenom deliktu, delikvent se osuđuje bez obzira na to da li je kriv ili nevin. Magistrat počinje i prekida skupštine, izriče presude ne navodeći razloge za to. Indeks u legis actionom postupku ne izriče obrazloženu presudu, nego indicium, lakonski formulisanu, neobrazloženu riječ bogova. Skupština ne diskutuje o zakonskim predlozima, nego ih samo neobrazloženim glasanjem usvaja ili odbacuje u cjelini. Imenovanje nasljednika, drogacija, emancipacija itd. se vrše neobrazloženom voljom pater familiasa i određenim riječima, a puno važni su čim su formalnosti izvršene itd.